នៅក្នុងការសិក្សាអំពីចក្រវាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសំណួរដ៏ចម្បងមួយដែលតាំងតែចោតឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅគឺថាតើក្រៅពីភពផែនដីរបស់យើងនេះជីវិតអាចមាននៅទីកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយបើនិយាយតែនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនៅពេលណាដែលគេនិយាយអំពីការស្វែងរកជីវិតក្រៅភពមានកន្លែងមួយដែលមនុស្សទូទៅមិនសូវជាគិតទៅដល់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាទីតាំងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទីតង់គ្រាន់តែជាព្រះច័ន្ទមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគឺជាព្រះច័ន្ទដែលមានលក្ខណៈពិសេសបើនិយាយអំពីទំហំទីតង់គឺជាព្រះច័ន្ទធំជាងគេបង្អស់របស់ភពសៅរ៍ហើយបើគិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទាំងមូលទីតង់នេះគឺជាព្រះច័ន្ទធំជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីហ្គានីមេតដែលជាព្រះច័ន្ទរបស់ភពព្រហស្បតិ៍តាមក៏ពិតទៅទីតង់នេះមានទំហំធំជាងកូនភពភ្លីតុងនិងធំជាងភពពុទ្ធទៀតហើយបើសិនជាគន្លងតារាវិថីរបស់វាមិនស្ថិតនៅជុំវិញភពសៅរ៍ហើយបែរជាស្ថិតនៅជុំវិញព្រះអាទិត្យទៅវិញនោះទីតង់ប្រកាសជានឹងត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាត់ទុកថាជាភពដោយគ្មានអត់ឯកអ្វីនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលក្ខណៈពិសេសរបស់ទីតង់នេះមិនមែនស្ថិតនៅត្រង់តែទំហំនេះមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឹតតែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺពិសេសត្រង់ភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភពផែនដីរបស់យើងទីតង់គឺជាព្រះច័ន្ទដែលមានស្រទាប់បរិយាកាសដែលនេះវាគឺជារឿងមួយដ៏កម្របំផុតហើយស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ទីតង់នេះមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់និងកម្រាស់ក្រាស់ជាងស្រទាប់បរិយាកាសនៅលើភពផែនដីយើងទៅទៀតដោយសារតែមានស្រទាប់បរិយាកាសក្រាស់ខ្លាំងបែបនេះហើយបានជាគេមិនអាចថតឃើញផ្ទៃដីរបស់ទីតង់នេះបាននៅពេលដែលយានគ្មានមនុស្សបើកហោះកាត់ភពសៅរ៍កាលពីឆ្នាំ1980និងឆ្នាំ1981នៅពេលនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើទីតង់ដោយនាំគ្នាចោទជាសំណួរថាតើមានអ្វីនៅពីក្រោមស្រទាប់បរិយាកាសដ៏ក្រាស់ខ្មឹងនេះតើវាអាចទេថានៅលើផ្ទៃដីរបស់ទីតង់នេះមានពេញទៅដោយមហាសមុទ្រដូចជានៅលើភពផែនដីរបស់យើងដើម្បីស្រាវជ្រាវចំណោទាំងនេះហើយបានជានៅពេលដែល NASA រៀបចំបេសកកម្មបញ្ជូនយានកាស៊ីនីទៅកាន់ភពសៅរ៍នៅឆ្នាំ1997គេបានសម្រេចបញ្ជូនកូនយានមួយទៀតភ្ជាប់ទៅជាមួយគឺកូនយានរបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបឈ្មោះថា Huygens ដើម្បីទៅចុះចតដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃដីរបស់ទីតង់កាស៊ីនីបានធ្វើដំណើរដល់ភពសៅរ៍នៅឆ្នាំ2004ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំដដែលនោះនៅពេលដែលកាស៊ីនីហោះកាត់ពីលើទីតង់គូនយានហុយហ្គិនស៍ក៏បានផ្ដាច់ខ្លួនហើយធ្វើដំណើរសន្សំសន្សំក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍សំដៅទៅចុះចតលើផ្ទៃដីរបស់ទីតង់នៅក្នុងអំឡុងពេលហោះកាត់ស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ទីតង់នោះហុយហ្គិនស៍ប្រមូលបាននៅទិន្នន័យជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបរិយាកាសនឹងអំពីសម្ពាធនៅលើទីតង់ចំណែកឯកាមេរ៉ារបស់ Huygens ក៏បានផ្ដិតយករូបភាពបញ្ជូនមកកាន់ភពផែនដីជាប់ជាប្រចាំផងដែរនៅពេលដែល Huygens ចុះកាន់តែជិតដល់ដីរូបភាពដែលកាមេរ៉ាថតបានក៏កាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលវិភាគទៅលើទិន្នន័យនឹងរូបភាពទាំងនោះក៏កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងអស្ចារ្យក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរនៅពេលដែលគេមើលឃើញថាសន្តានដីរបស់ទីតង់នេះវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងសន្តានដីនៅលើភពផែនដីរបស់យើងនៅលើទីតង់នេះគេឃើញមានកន្លែងខ្លះមានសន្តានដីស្រដៀងគ្នាទៅនឹងតំបន់វាលខ្សាច់លើភពផែនដីកន្លែងខ្លះទៀតគេឃើញមានភ្នំជ្រលងទន្លេហើយរឹតតែភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតគឺគេរកឃើញថាមានបឹងធំធំចំនួនរាប់រយដែលមានពេញទៅដោយសារធាតុរាវនៅទីនោះនេះវាគឺជាលើកទី1បង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេអាចរកឃើញសារធាតុរាវនៅលើផ្ទៃដីក្រៅពីភពផែនដីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈទិន្នន័យដែលគេប្រមូលបានគេដឹងថាទីតង់នេះមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងគឺត្រជាក់រហូតដល់ទៅដក180អង្សាឯណោះហើយនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បែបនេះទឹ ប្រកាសជាត្រកោហើយមិនអាចស្ថិតនៅជាសភាពរាវបាននោះទេបាទដូច្នេះតើសារធាតុរាវដែលនៅក្នុងបឹងពាសពេញទីតង់នោះគឺជាអ្វីទៅវិញក្រោយពីបានធ្វើការពិសោធន៍និងសិក្សាលម្អិតទៅលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបាននិវិជ្ជាសាស្ត្របានរកឃើញថាសារធាតុរាវដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីរបស់ទីតង់នោះតាមក៏ពិតទៅមិនមែនជាទឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាមេតាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងនេះគេឃើញថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាមេតានគឺជាឧស្ម័នក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅក្រោមសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងក្នុងចន្លោះពី-182អង្សាទៅ-161អង្សាមេតាននេះមិនអាចនៅជាឧស្ម័នទីនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវคล้ายទៅជាវត្ថុរាវដូចជាទឹកតាមការពិតទៅទិន្នន័យដែលយានកាស៊ីនីហូយហ្គិនប្រមូលបានមកនោះបង្ហាញថានៅលើទីតង់មេតានមិនត្រឹមតែមានជាសារធាតុរាវនៅលើផ្ទៃដីតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរជាចំហាយនៅក្នុងបរិយាកាសដោយប្រមូលផ្ដុំទៅជាពពករួចហើយបង្កើតទៅជាភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកលើផ្ទៃដីវិញនិយាយជារួមទៅនៅលើទីតង់គឺមានខ្យល់មានពពកមានភ្លៀងហើយភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាបឹងនិងទន្លេពោលគឺជាវដ្តនៃអាកាសធាតុស្រដៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងភពផែនដីរបស់យើងនៅលើផែនដីគេឃើញថាទឹកអាចស្ថិតនៅជាសភាពរាវនៅលើដីអាចហួតជាចំហាយទឹកទៅក្នុងបរិយាកាសហើយអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាពពករួចហើយបង្កើតទៅជាភ្លៀងធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីវិញនៅលើទីតង់ឯនោះវិញយន្តការនេះគឺការមានដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងវដ្តនៃអាកាសធាតុលើភពផែនដីរបស់យើងដោយគេគ្រាន់តែបដូរមូលគឺទឹកទៅមេតានតែប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតក្រៅពីអាកាសធាតុនេះនៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតដែលយានកាស៊ីនីហូយហ្គិនបានសង្កេតឃើញគឺការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងនៃទម្រង់របស់ទីតង់គេដឹងថាទីតង់ធ្វើដំណើរវិលជុំវិញភពសៅដោយមួយជុំមានរយៈពេល16ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែគន្លងតារាវិថីរបស់ទីតង់នេះវាមានរាងជាអេលីបសហើយចម្ងាយរវាងទីតង់និងភពសៅមានការប្រែប្រួលដែលម្ដងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាម្ដងខិតមកជិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយនេះពេលដែលគន្លងតារាវិថីនាំទីតង់ចូលមកជិតភពសៅទម្រង់របស់ទីតង់បានផ្លាស់ប្ដូរពីរាងមូលទៅជាមូលទ្រវែងដោយសារតែរងកម្លាំងទំនាញរបស់ភពសៅនិយាយជារួមគឺវាប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដែលត្រូវរងកម្លាំងទំនាញពីព្រះច័ន្ទបង្កើតទៅជាទឹកជោនិងញាតបែបដូច្នោះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅលើទីតង់ដែលផ្ទៃដីភាគច្រើនលុបលុបជាដីរឹងគ្របដណ្ដប់ទៅដោយថ្មនិងទឹកកកគឺផ្ទៃដីគោកទាំងមូលរបស់ទីតង់ដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ទៅជារាងមូលទ្រវែងហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននាំគ្នាសង្ស័យថាថ្មនិងទឹកកកនៅលើផ្ទៃដីគោករបស់ទីតង់គឺប្រហែលគ្រាន់តែជាស្រទាប់ដ៏ស្ដើងមួយតែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅពីខាងក្រោមនោះវាប្រហែលគឺជាមហាសមុទ្រដែលពោពេញទៅដោយម៉ូលេគុលទឹកដូចជាមហាសមុទ្រនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដូច្នោះដែរភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភពផែនដីបូករួមជាមួយនឹងការរកឃើញនៅវត្តមាននៃសារធាតុគីមីសរីរាង្គជាច្រើននៅលើទីតង់នោះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយចាត់ទុកទីតង់នេះថាជាទិសដៅដ៏សំខាន់មួយនៃការស្វែងរកជីវិតក្រៅភពផែនដីរបស់យើង។